จดหมายถึงอนาคตเด็กหญิงพบจดหมายในขวดแก้วลอยข้ามซีกโลกมานานถึง37ปีเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าวฮาวายทริบูนเฮราลด์ฮาวายทริบูนเฮราลด์ของหมู่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเมืองเคียโอเคียวรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อนักท่องเที่ยวครอบครัวหนึ่งได้พบกับขวดแก้วเก่าๆใบหนึ่งซึ่งภายในมีกระดาษบรรจุอยู่เมื่อเปิดดูพบว่าภายในขวดเป็นจดหมายที่ยังอยู่ในสภาพดีและจดหมายนี้ลอยอยู่กลางทะเลฮาวายมานานถึง37ปีผู้ที่พบจดหมายพร้อมกับขวดฉบับนี้คือแอบบี้เกรแฮมแอบบี้เกรแฮมเด็กหญิงวัย9ขวบที่เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวที่แหล่งอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีฮาวายเอียนพาราไดซ์พาร์คฮาวายเอียนพาราไดซ์พาร์คณเมืองเคียโอเคียวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเธอได้พบขวดแก้วใบนี้ลอยมาติดอยู่บนโขดหินใกล้ๆชายหาดซึ่งเต็มไปด้วยคราบสกปรกและดินโคลนและมีกลิ่นจนกระทั่งเธอค้นพบว่าภายในมีกระดาษที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์อยู่ขวาแอบบี้เกรแฮมแอบบี้เกรแฮมเมื่อเปิดจดหมายออกมาดูพบว่ากระดาษใบนี้เป็นจดหมายที่มาจากโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นโดยมีเด็กนักเขียนคนหนึ่งเขียนขึ้นมาโดยในจดหมายที่เขียนขึ้นด้วย3ภาษาได้แก่ภาษาสเปนอังกฤษและญี่ปุ่นได้ระบุว่ามาจากชมรมวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนโชชิไฮสคูลจังหวัดชิบะทางทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกเขียนขึ้นในช่วงปี1980หรือเมื่อประมาณ37ปีที่แล้วก่อนที่จดหมายน้อยฉบับนี้จะถูกใส่ขวดและลอยน้ำมาไกลถึง 4,000 ไมล์หรือ 6,400 กิโลเมตรมาติดอยู่ที่ชายฝั่งของเกาะฮาวายเด็กหญิงคนนี้อยากจะส่งจดหมายกลับไปหาเจ้าของเดิมของมันอีกครั้งเธอและครอบครัวจึงตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมในญี่ปุ่นอีกครั้งแต่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นครอบครัวจึงทำได้เพียงแค่และเคลือบจดหมายเก่าเพื่อรักษาสภาพแนบจดหมายที่น้องแอบบีเขียนขึ้นและส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุในจดหมายจนกระทั่งเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าวเมนิจิของญี่ปุ่นได้รายงานว่าจดหมายดังกล่าวได้ส่งไปถึงโรงเรียนมัธยมโชชิต้นกำเนิดของจดหมายฉบับนี้แล้วอย่างปลอดภัยโดยทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนมัธยมเขียนจดหมายขอบคุณเกรแฮมและครอบครัวที่นำจดหมายมาคืนสู่บ้านเกิดอย่างปลอดภัยแต่ที่หนาวมหัศจรรย์กว่าก็คือทางโรงเรียนได้พยายามติดต่ออดีตสมาชิกชมรมวิทยาศาสตร์ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นและได้พบกับมายูมิกันดะที่ตอนนี้อายุ54ปีแล้วได้ทราบข่าวนี้และรู้สึกประหลาดใจก่อนจะเผยต้นตอที่มาของขวดว่าณเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1984และ1985ชมรมวิทยาศาสตร์ได้ทำการปล่อยขวดจดหมาย750ขวดลงสู่มหาสมุทรเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำคุโรชิโอเคเรนซึ่งเป็นกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรที่ไหลผ่านญี่ปุ่นไปตามมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือโดยในระหว่างที่ลอยทางชมรมวิทยาศาสตร์ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่ามีการพบขวดที่ลอยไปติดชายฝั่งทั้งในประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์จีนและชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาประมาณ50ขวดแต่แล้วก็ไม่มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมอีกเลยจนกระทั่งชมรมวิทยาศาสตร์ได้ยกเลิกกิจการไปในปี2007ก่อนที่อีก14ปีต่อมาจะมีการรายงานการพบขวดจดหมายนี้อีกครั้งบนหมู่เกาะฮาวายอ้างอิงซีเอาซอยเปิดเมลพรอน14กรกฎาคม2021โอมิเซพาร์ทเนอร์กับแรบบิทไลน์เพย์เพิ่มช่องทางรับชำระเงินใหม่รองรับผู้ใช้งานอีวอลเล็ตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมมิตรใครเป็นใครใน100แฮงเอาท์ออนแอร์สดุดีผู้สร้างเกมเตรียมเพิ่มตัวละครโรบินวิลเลียมใน World of Warcraft เปิดอันดับสาวหน้าสวยแห่งปี2020ลิซ่าแบล็คพิงค์ขึ้นแท่นไอดอลเคป๊อปหน้าสวยที่สุดสยองพ่อลูกพบพิรุธในรูปปั้นไดโนเสาร์ผ่าออกมาเจอศพข้างใน